Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu kwenye mafundisho ya neno lake Mungu. Kwa kweli, mtu asiyejua kiu hana haja na maji. Lakini wewe, kwa kuchagua kuungana nami kwenye kipindi hiki cha leo, ni wazi kwamba una kiu cha kulisikia neno la Mungu. Nami na kuhakikishia kwamba hilo ndilo litatendeka, kwani Kristo mwenyewe alisema kwamba heri wenye kiu na njaa ya haki, maana wao watashibishwa. Kwa neema ya Mungu, naamini kwamba hilo ndilo litatendeka kwako. Somo letu bado lipo kwenye kitabu cha Kutoka, leo hii tukizingatia ile sura ya 31 hadi sura ya 32 aya ya 25. Kwenye sura ya 31, lile ambalo tutaliona ni habari za wale waliojazwa roho ya maarifa katika kuteneza sanduku la ushuhuda au sanduku la agano. Pamoja na hili kuna habari kuhusu sabato kama ishara ya agano kati ya Bwana na wana wa Israeli. Mtazamo wa mara moja waweza kutufanya kufikiri kwamba sura hii haizingatii habari ya sanduku la ushuhuda, bali si ndivyo. Kile kilichopo kwenye sehemu hii ni habari zilizopo kati ya kutolewa kwa sheria zile na maelezo kuhusu hema hiyo ya kukutania. Musa, kama vile ilivyo, alikuwa amechukua muda mrefu sana katika ule mlima wa Sinai ili apokee maagizo kuhusu hayo yanayowapasa wana wa Israeli kutenda kwa habari ya ibada yao kwa Mungu. Hasa kilichopo kwenye sura hii ni maelezo jinsi Mungu alivyowachagua watu watakaofanya kazi ile ya ujenzi ya hiyo hema ya kukutania, pamoja na yote ambayo tumetangulia kusoma. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi sita lasema hivi: Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu mwana wa Ahi Samaki wa kabila ya Dani, nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza. Kama vile tulivyosoma maandiko haya, twaona kwamba watu hawa pamoja na wasaidizi wao walipewa moyo wa hekima ili kufanya kazi yote aliyoagizwa Musa. Waliteneza vyote vilivyohitajika katika hema ya kukutania na pia katika sanduku ile ya ushuhuda, sawa na vile Mungu alivyomnenea Musa. Kuna kila uwezekano kwamba watu hawa walikuwa fundi stadi, ila kwa ajili ya kazi hii Mungu aliwapa moyo wa hekima ili kufanya kazi hiyo sawa na mapenzi yake. Hivyo msikilizaji wangu, ni vyema kwa lolote utendalo, endelea kutenda hilo hadi hapo ambapo Mungu atakuonyesha lingine la kutenda kulingana na mapenzi yake. Sio mara moja nimekutana na watu wengi wanaotamani kufanya mawili au matatu kwa habari ya huduma. Hamna ubaya wowote kwa hilo, ila mwenzangu, ni lazima kuhakikisha kwamba ni Mungu ndiye amekuita kwa hilo unalotaka kutenda. Wengi wamejipata katika mahali pagumu sana baada ya kuhimizwa na watu kwamba waweza kufanya hili au lile. Mwishowe hujipata kwamba wamtupia Mungu lawama. Rafiki yangu, haipaswi kuwa kwa jinsi hiyo, kwa kuwa ni lazima wewe mwenyewe kuhakikisha kwamba umeshawishika moyoni mwako ya kuwa hilo unalotenda ndilo Mungu ataka utende. Kama vile ambavyo wengi wamekuwa, huenda Bezaleli angelipenda kuvaa hizo nguo nzuri za kikuhani lakini alifahamu ya kwamba Mungu alimchagulia huduma yake katika kutenda hilo ambalo lilimpasa, yani kuteneza zile nguo pamoja na vinginevyo. Kwa upande mmoja tuweza kusema kwamba kipawa alichokuwa nacho mtu huyu kilikuwa bora. Kipawa chake kilihitajika ili mambo mengi yanayohusu ibada kwake Mungu yakamilike. Ndugu yangu, kwa hili napenda ufahamu kwamba katika lolote utendalo, hakuna hilo ambalo waweza kulitaja kuwa ni dogo mbele zake Mungu. Kama vile ilikuwa kwa Bazaleli ya kuwa ni lazima kutumika katika ujenzi wa ile sanduku, ndivyo ilikuwa muhimu kwa Haruni kuvaa zile nguo na kuzitumia katika kazi yake ya ukuhani. Hakuna lolote mwenzangu lisiloweza kutumika mbele yake Bwana, mradi limetolewa kwa sababu iyo hiyo. Usije ukajidharau kwa kuwa hauonekani mbele ya watu. Kumbuka hili, ya kuwa Baba yako aliyekupa kipawa hicho, yeye akuona, na zaidi ni kwamba akuhitaji uwe mwaminifu katika hilo aliloweka mkononi mwako. Uaminifu katika kutenda hilo alilokupa ndilo litakupa thawabu mbele yake, na sio sehemu unayotumika. Nitakuuliza ukumbuke habari ya wale watumishi waliopewa talanta. Kila mmoja alipewa kwa kadiri ya uwezo wake, na ndivyo ilivyo kwetu sasa hivi. Uaminifu ndilo jambo la muhimu katika yote tutendayo katika nyumba ya Bwana. Neno la Mungu kwenye aya ya 7 hadi 11 laendelea kwa kutuambia hivi: yani hema ya kukutania na sanduku la ushuhuda, na kiti cha rehema kilicho juu yake, na vyombo vyake vyote vya hema, na meza na vyombo vyake, na kinara cha taa safi pamoja na vyombo vyake vyote, na madhabahu ya kufukizia uvumba, na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake, na mavazi yenye kufumwa kwa uzuri, na mavazi matakatifu ya Haruni kuhani, na mavazi ya wanawe, ili kutumika katika kazi ya ukuhani, na mafuta ya kutiwa, na uvumba wa manukato mazuri, kwa ajili ya mahali patakatifu. Sawasawa na yote niliyokuagiza, ndivyo watakavyofanya wao. Maandiko haya, kama vile ambavyo tumesoma, yaendelea kutuelezea jinsi watu wale watakavyofanya kazi yao, yote ikiwa ni jinsi Mungu alivyomfunulia Musa. Pamoja na haya, kuna jambo lingine lenye umuhimu sana ambalo itakuwa vyema kulitaja sasa hivi. Nalo hili lahusu Sabato. Sabato ilipewa kwa mwanadamu tangu wakati ule wa Adamu. Sasa katika wakati huu wa Musa, wana wa Israeli walipewa siku hiyo kama mojawapo ya sheria ambazo ni lazima kuzingatia. Kwa hili Mungu aweka wazi kwamba Sabato ni kwa wana wa Israeli peke yao. Neno la Mungu kwenye aya ya 12 na 13 lasema hivi: Bwana akasema na Musa na kumwambia, kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika Sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Jinsi tumeyasoma maandiko haya, twaona kwamba Sabato ilitolewa kwa wana wa Israeli na sio kanisa. Wengine wameuliza swali hili: je, Sabato ilibadilishwa lini? Siku hiyo ya Sabato haikubadilishwa, bali baada ya kufufuka kwa Yesu, hapo ndipo wanafunzi walianza kuita siku ile kuwa ni siku ya Bwana. Ni kweli kwamba Sabato ilitolewa kwa wanadamu wote, lakini wakamwasi Mungu. Kisha wakapewa wana wa Israeli wao peke yao. Kanisa kwa sasa lafurahia pumziko katika Kristo, ambaye ni Sabato ya kila mmoja anayemwamini. Kisha neno la Mungu lamalizia sura hii ya 31 kwa maneno haya ambayo tuyasoma kwenye aya ya 14 hadi 18. Basi mtaishika hiyo Sabato, kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hakika yake atauawa. Kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake. Kazi itafanywa siku sita, lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya Sabato, hakika yake atauawa. Kwa ajili ya hayo, wana wa Israeli wataishika Sabato. Kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote ni agano la milele. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Kwani kwa siku sita, Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe siku ya saba na kupumzika. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe, zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Kulingana na haya ambayo tumejifunza au kusoma, ni wazi kwamba yeyote aliyekosa kuishika siku ya Sabato aliuawa. Lakini si ndivyo ilivyo miongoni mwetu, kwa kuwa hilo lilikuwa agizo kwa hao wana wa Israeli, bali kwa kanisa ambalo ni kiumbe kipya, kuna siku mpya ambayo tulipewa, nayo ni wakati alipofufuka Bwana wetu Yesu Kristo. Siku hiyo ndiyo twamwabudu Mungu, nayo yaitwa siku ya Bwana. Lakini hiyo haina maana kwamba hauwezi ukamwabudu Mungu kwenye siku zinginezo. Ibada kwa Mungu ni jambo ambalo linaendelea usiku na mchana, lakini kwa ajili ya ushirika ndiposa twakutana kwenye siku hiyo. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 32. Lile ambalo tutashughulika nalo ni habari ya jinsi wana wa Israeli walivunja ile sheria kwa kuabudu sanamu ya ng'ombe. Katika kosa hilo, Musa aliwafanyia maombezi. Katika hili ambalo lilikuwa mkasa kwa wana wa Israeli, neno la Mungu latufunulia zaidi kumuhusu Mungu wetu na jinsi alivyo. Pamoja na fundisho hilo, kuna lingine kuu kama hilo, nalo lahusu maombi. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ile ya 18 ya sura ya 31 na hiyo aya ya kwanza kwenye sura ya 32. Neno la Mungu lasema hivi: hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Nao watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Kwa muda aliyokaa Musa kwenye ule mlima, watu wale walifikiri kwamba huenda alikuwa amekufa. Nao badala ya kusubiri, walijiingiza kujifanyizia miungu ambayo walisema kuwa itawaongoza katika safari yao kwenye ile jangwa. Mara moja, msikilizaji, hata baada ya wao kuona utukufu wa Mungu maishani mwao, waligeukia miungu mingine. Haruni, ambaye alikuwa ameuona utukufu wa Mungu kwa karibu sana, hakuwazuia watu wale kutenda tendo hilo la uasi dhidi ya Mungu. Tena ni yeye ndiye aliyewaruhusu watende hilo walilotaka. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Hili tunaloliona hapa ni wazi kwamba pete walizovaa watu wale zilihusika katika ibada ya miungu ya Wamisri, miungu ya mawe na dhahabu. Pete hizo ndizo Haruni aliwaambia walete kwake. Nalo hili ndilo walitenda, kama vile twasoma kwenye aya ya 3 hadi 5. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, ee Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa siku kuu kwa Bwana. Ndugu msikilizaji, ni ajabu jinsi watu hao waligeuka mara moja, tena kwa upesi, na kuanza kuabudu hiyo isiyokuwa Mungu. Hili ni sawa na lile tulionalo leo katika sehemu nyingi ya maabada. Ikiwa si hivyo, basi mbona kuna mengi yasiyokuwamo katika Biblia nayo yatendwa miongoni mwa waumini? Ni vyema kujichunguza wewe mwenyewe, ufahamu iwapo umesimama katika imani au wajidanganya mwenyewe. Tunapogeukia aya ya 6, neno la Mungu lasema hivi: wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani, watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Iwapo wakumbuka vyema, watu hawa ndio walisema kwamba watatii yote atakayowaambia Mungu. Lakini sasa, haya ndio wayatenda, hakuna lolote walilosema kwamba watatii walilolitii. Wakati wa kucheza kwao, walijihusisha na vitendo vya uasherati, wakatanga mbali na maadili yake Mungu. Wakati haya yalipokuwa yakitendeka, Musa alikuwa kule mlimani akipokea zile amri 10 za Mungu pamoja na maelezo zaidi ya jinsi wana wa Israeli wafaa kuenenda mbele zake Bwana. Aya ya 7 na 8 yatuambia hivi: Bwana akamwambia Musa, haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru, wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha, wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema, hiyo ndiyo miungu yako, ee Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa, ni dhahiri kwetu kwamba Mungu hakuwakomboa wana wa Israeli kwa kuwa walikuwa bora kuliko taifa linginelo. Mungu aliwafahamu vyema, kama vile anena kwenye aya ya 9 na 10 akisema hivi: tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, natazama, ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache, ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Hili ambalo Mungu alinena na Musa lilikuwa jaribio kwake, maana Mungu amwambia kwamba atamfanya awe kama Ibrahimu. Naam, ahadi aliyomwapia Ibrahimu ataitimiza kwa Musa. Naye Musa ajibu kwa njia ya sala hii mbele yake. Katika Biblia, hii ni mojawapo ya sala kuu ambapo twamwona mwanadamu akimwomba Mungu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 11. Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kumbuka hili, ya kuwa Mungu alimwambia Musa ashuke kwa watu wake aliowatoa Misri, maana wameharibu nafsi zao. Katika maneno yake, aongeza kusema kwamba yu tayari kuwamaliza watu wale, ili ahadi yake kwa Ibrahimu aikamilishe kwa huyo Musa. Kwa unyenyekevu, Musa amwambia Mungu kwamba yeye ndiye aliwatoa watu wale kutoka Misri, nchi ya utumwa, na kwamba alifanya hivyo kwa uweza mkuu na mkono ulionyoshwa wenye nguvu. Maneno yake Musa ni ungamo kwamba hakuwa na lolote katika ukombozi wa wana wa Israeli kutoka kwenye nchi hiyo ya Misri. Ni ombi langu kwamba lolote litakalotendeka katika huduma yako, ndugu msikilizaji, kwamba utauona mkono wa Mungu na hivyo kumtukuza siku zote na kutembea kwa unyenyekevu mbele zake. Kwenye aya ya 12, Musa aendelea kuomba kwa niaba ya Israeli kwa kusema hivi, kwa nini wa Misri kunena wakisema, amewatoa kwa kuwatenda uovu, ili apate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulio nao juu ya watu wako. Ombi hili la Musa kama vile lilivyo, latuonyesha jinsi Musa alivyokuwa katika hali yake. Alimwambia Bwana ya kuwa yeye ndiye aliyewakomboa watu wale kutoka kwenye nchi ya Misri, na iwapo hasira yake itawaka naye awamalize watu wale, basi wa Misri watasema kwamba hakuweza kuwapa hicho alichowaahidi, hata hiyo nchi ya ahadi, nchi ya Kanani. Kwenye aya ya 13 na 14, Musa ampa Mungu sababu nyingine ya kumfanya ageuke aiache hasira yake. Neno lasema hivi, mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni, tena nchi hii yote niliyo inena nitakipa kizazi chenu, nao watairithi milele. Na Bwana akaugairi ule uovu aliyosema ya kwamba atawatenda watu wake. Musa, kwa kunena kuhusu ahadi aliyoapa Mungu kwa nafsi yake na pia kumkumbusha habari ya watumishi wake Ibrahimu, Isaka na Israeli, twaona kwamba alisikia dua hilo na kugairi ule uovu aliyosema kwamba atawatenda watu wake. Funzo kuu katika hili ni kwamba iwapo rafiki yangu wataka maombi yako kujibiwa, fuata mfano huu. Omba kwa moyo mkunjufu na pia katika mapenzi yake Mungu, kama vile hayo mapenzi yamefunuliwa kwako katika neno lake ambalo ni Biblia. Aya ile ya 15 hadi 18, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa kipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele ya vita maragoni. Akasema, hiyo si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, bali kelele za watu waimbao ndizo ninazozisikia mimi. Nayo aya ya 19 na hiyo ya 20 yaendelea kutuambia hivi, hata alipoyakaribia marago akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Akaitoa ile ndama walioifanya, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyuza juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Bila shaka msikilizaji, watu hao walikuwa wamemwacha Mungu na kutenda hilo ambalo walikatazwa kutenda. Rafiki yangu, jinsi ilivyo rahisi sana kwetu kama wanadamu kugeuka na kuacha njia ya kweli. Mungu akuwezeshe na kukusaidia ili uenende katika njia zake siku zote. Kwenye aya ya 21 hadi 24, neno la Mungu laendelea kutuambia yaliyotokea. Hebu sikia. Musa akamwambia Haruni, watu hawa wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao? Haruni akasema, hasira ya Bwana wangu isiwake wewe unawajua watu hawa, ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya. Maana waliniambia, katufanyie miungu itakayo kwenda mbele yetu, kwa maana mtu huyo Musa, aliyetutoa katika nchi ya Misri, hatujui aliyompata. Nikawaambia, mti yeyote aliye na dhahabu na aivunje. Basi wakanipa, nami nikaitupa ndani ya moto, akatoka ndama huyu. Kwa lugha rahisi ndugu msikilizaji, Musa ndiye alaumiwa kwa hilo walilotenda wale wana wa Israeli. Wao walifikiri kwamba Musa amekimbia na kuacha, ndiposa waligeukia sanamu na kuiabudu na kusema kwamba sanamu hiyo ndiyo iliwatoa kule Misri na kwamba itawaongoza. Jamani, upotovu wa mwanadamu ni wa kushangaza kweli kweli. Sanamu ambazo ziliakilishwa na miungu ya Misri kwa jumla, tayari walikuwa wameona jinsi ambavyo Mungu aliye hai alikuwa amezipiga kabisa kabisa. Lakini hapa watu hao wajiharibu kwa kugeukia hilo ambalo halina uhai, hilo ambalo ni ubatili. Na zaidi jambo la kushangaza ni kwamba Haruni aliyekuwa amewachwa katika usukani alifanya jambo ambalo hakutarajiwa kufanya. Na hilo ambalo Haruni asema kwamba alipotupa dhabu ile ndani ya moto ikatoka ndama ile, halikuwa na msingi wowote ule, kwani alikuwa akidanganya. Kwenye aya za kutangulia, neno la Mungu ni wazi kwamba Haruni alitumia patasi au vyombo vya ufuzi akafanya yule sanamu wa ndama. Uongo msikilizaji, hauna msingi wowote siku zote. Jihadhari na uongo, maana mwisho wake ni mauti. Aya ya 25, neno la Mungu lasema hivi: basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhihaka kati ya adui zao. Uasi ambao neno la Mungu lanena kwalo ni kwamba watu wale walikuwa uchi. Hili si jambo geni hata kidogo. Hili walilotenda wana wa Israeli lilikuwa baya, nalo liliwasha hasira ya Musa kweli kweli. Hata hivyo, huyu Musa ndiye aliyewafanyia maombezi watu wale, nao hawakumalizwa kwa hasira za Bwana, na pia akauzuia mkono wa Mungu ambao ungewaangamiza mara moja kwa kuwafanyia maombezi. Ndugu yangu, katika yote tunayoona katika ulimwengu, ni vyema kuwafanyia watu sala na dua kwa Mungu ili kwa njia yake awakomboe na kuwaingiza katika nuru ya mwana wake Yesu Kristo, na kutembea kama wanavyostahili katika haki na kweli. Hili ni jambo linalowezekana, sio kwetu bali kwa Mungu. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii. Bwana, tazama, katika kila hali tuona jinsi ulivyowajali watu hawa, na hata kuwainua kutoka sehemu ambayo hawangeliweza kujitoa wao wenyewe. Neema na wema wako ulikuwa pamoja na wao wakiwa jangwani, lakini kama ilivyo kwetu wanadamu, waligeuka na kukuacha na kuabudu lile ambalo ulikuwa umewakataza. Lakini kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema na huruma, Bwana, ulipata kuwasamehe na hata kuwapatia fursa nyingine ya kuendelea mbele katika safari yao, ukiendelea kuwatimizia mengi makuu ambayo hawakustahili. Naomba kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza, utatusaidia kuelewa kwamba yote tulio nayo na yote ambayo tutarajia, hatuyapokei kwa sababu sisi ni spesheli, bali ni kwa kuwa wewe ni Mungu na wawashughulikia watu wako. Naomba hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo, ya kuwa utamuhifadhi katika kila hali, ya kwamba atembee katika njia yako na kutii yote ambayo umemwagiza, kwa kuwa umemjaza Roho wako Mtakatifu ili amsaidie katika kutenda hayo ambayo ni mapenzi yako. Najua kwamba ushindi dhidi ya dhambi zote ndugu yangu atapata, na pia atakuwa ushuhuda kwa lile ambalo Bwana umemwagiza kwalo, kutokana na jinsi atakavyoendelea kuishi mbele yako na mbele ya watu. Hili naomba nikijua kwamba ndilo utakalolitenda, maana Bwana, hayo ndiyo mapenzi yako kwa watu wako na wote wanaoishi kwa kicho chako. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika mwanadamu ni rahisi kupotoka wakati wowote ule. Hebu fikiria, watu hao walikuwa wameuona utukufu wa Mungu, walikuwa wamekula mana, na hata wakaona mambo mengi makuu ambayo wewe nami twatamani kwamba tungeyaona. Lakini jambo kuu ni kwamba wao walikosa kuendelea kumwamini Mungu, na wakageuka na kumuacha. Isije ikawa jinsi hiyo kwako, maana Mungu amekupa Roho wake Mtakatifu ili akuongoze na kukusaidia katika yote. Lililopo ni kuendelea kumtegemea Mungu kwa kulisoma neno lake na kutenda hayo ambayo amekuagiza. Ni kwa jinsi hiyo tu ndipo utapata nguvu na uwezo wa kushinda majaribu yote maishani mwako. Na kufikia hapo, Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.